Ongi etorri. Hau, otsadar bata. Claudio Monteverdik 9 liburu madrigal edota ahotserako pieza kolekzio idatzi zituen. Errenazimendu garaiko estiloa apurtuz joan zen pieza liburuak kaleratua ahala. Ordura arteraino prima praktika deituriko estiloa sekonda praktika bihurtuaz. 6. liburua argitaratu zuenean, bestelako musikariek kromatismo, disonantzia desegoki eta irregularitate gehiegi erabiltzea leporatu zioten. Monteverdik ordea honako hau erantzun zien. Prima praktikako arauak musika erlijiosorako egokiak baziren ere, sekonda praktikan hitzak dira harmoniaren jabe eta ez haien esklabo. Iraultzailea izan zen ideia hau, idazle musikariaren arteko harremana sakondu, indartu eta aberastu egintzelako. Bi hizkuntza desberdin, hotsena eta hitzena, maila berera ekarri zirelako. Hitzak soinu bihurtu nahi izan zuen, eta hotsak hitz. Musikaz idatzi, hitzez jo. Monteverdik idazle desberdinen testuak erabili zituen madrigalizatzeko. 260 urte lehenago bizi izan zen Francesco Petrarkaren soneto batean oinarriturikoa maite dut nik bereziki. Hor keltxel elaterra eilbento tatxe du izena. Zeruak eta lurrak aizea mututzen duten unean. Hau dio Petrarkaren olarkiak. Zeruak eta lurrak aizea mututzen duten unean, piztiak eta txoriak loak harrapatuta atxeden hartzen ari direnean, gaueko gurdi izarduna bueltaka hasten denean eta itsasoa uinik gabe pausatzen denean, nik begiratu, su hartu, negar egiten dut. Beti nire baitan den dama ura, nire nahi gabe goxoaren zergatia ere badelako. Gerra da nire egoera amorrua eta dolua. Dama arengan pentsatuaz besterik ez dut lortzen, bake amini bat. Monteverdik madrigalaren aseran aizea, piztiak eta itsasoa lo daudenean nola musikatzen duen. Edota naigabe goxoa eta negarritzak piango eta dolce pena nola oinaze doinuez jantzten dituen. Eta ondorengo gerraren etorrera erritmo errepikakor makinalez nola adierazten duen, zoragarria iruditzen zait. Etorkizuneko kantu idazleen iraganeko ametsa behar zuen izan Claudio Monteverdik. Ara, ordoa.
Thank you.
atxadar bat izan da, eta ni Maite Larburu.